cattedra.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju vašoj pažnji preporučujemo predavanje na temu Vladika Nikolaj u službi Bogu i narodu, koje je u dvorani Svetosavskog doma u Čurugu održao arhimandrit Georgije Mićić 16. maja ove godine.
Ove godine proslavljamo jubilej svetog Vladike Nikolaja, najvećeg Srbina posle svetoga Save. Moramo se podsjetiti malo njegovog života i vremena u kom je on živeo, gdje je rođen i kako je stasao. Tako svima je poznato da je on rođen u Leliću, da je bio prvo dete po rođenju u Dragomira i Katarine, roditelje, imali su 9 dece i sva deca su se jako rano upokojila, bukvalno u nekom periodu rane mladosti, srednjih godina. Nikola je ostao kao čudo Božije, iako je kroz svoj život imao i zdravstvenih problema, i to ćemo pomenuti. Ali kaže, kad se on rodio u Leliću po predanju, niko od tih seoskih babica nije verovao da će oni preživjeti. Tako mali se rodio i njegova majka je bila jako zabrinuta, koja je i udahnula duh vere u njega i molila se Bogu, i kaže, jednu noć se trgla od sna i prosto je vidjela jednog čoveka u belom koji je bio na tom kolevkom, tako, i ona je govorila tim potajno ženama u selu da će to biti neko čudesno dete, da sve što se s njim dešava da je jako čudesno. Školovao se u manastiru Ćelijama, imao je čuvenog učitelja Mihajla Stuparevića. Tada su Ćelije bile parohijska crkva i on kroz dela kasnije pominje tog svog učitelja sa oduševljenjem, koji je njegov temelj udario. Onda imamo njegovo dalje u Valjevskoj gimnaziji nastavak školovanja, i iz Valjevske gimnazije on sa svojim drugovima već planira da upiše vojnu školu u to vreme, ali je odbijen na tom pregledu, da kažemo, ili toj regrutaciji zbog malog rasta i malog obima grudi, i Božija promisao ga vodi u Beogradsku bogosloviju, koja se tada nalazila u manastiru Rakovici, i nju završava kao najbolji đak svoje generacije 1902. godine. U to vreme on je se isticao kroz svoje školovanje u bogosloviji na tim bogoslovskim večerima, na predavanjima i besedništvu, i konkuriše u Valjevskom kraju, u selu Dračiću, tu pored Valjeva i Leskovicama, iznad manastira Lelić, i tu je bio 2 godine kao seoski učitelj, je radio, ali je i pisao, kaže da je čak imao jednu dramu za kojom još uvijek tragamo, koju je pisao u Valjevskom kraju. Naravno, sve je to bilo, sve je bilo iz Svetog pisma, znači nadahnjivao se Svetim pismom. Sad kad smo u manastiru nešto tamo uređivali i nađemo jedan časopis Hrišćanska misao iz 1904. godine, gde on ceo taj list kao mali misionar, su njegovi tekstovi razmišljanja o stradanjima Hristovim strasne nedelje, i potpisan je kao Nikola D. Velimirović. Znači, još nije kao svršeni bogoslov. Jako lepo jedno delo je to, i nama je to bilo otkrovenje kad smo našli. Posle tog učiteljskog poziva on odlazi u Bern, gde se školuje na starokatoličkom univerzitetu, tamo doktorira na teologiji, potom u Oksfordu se školuje, isto doktorira na filozofiji, i 1909. godine se vraća u Srbiju Te godine se teško razboleo, bio je na sahrani svog brata Alekse, koji je se upokojio i bilo je pitanje da li će i on se izboriti s tom bolešću, tako da je tada onaj njegov zavet, verujem da ste čuli, ako sam Bogu potreban, Bog će me ostaviti. I izlečio je se i već pred kraj godine oči svetog Nikole, on prima monaški čin u manastiru Rakovici, vrlo brzo je rukoproizveden za đakona, iz jeromonaha, i kada je konkurisao za suplenta Beogradske bogoslovije, pronašli su pored dva doktorata, kako to mi znamo Srbi da ocenjujemo, pronašli su da je u međuvremenu uveden 6. i 7. razred gimnazije u Srbiji, i onda su rekli, pa nemaš ti dovoljno znanja, moraš da se vratiš u Valjevo da završiš još dva razreda gimnazije, pa onda dođi da predaješ bogosloviju. Naravno, je to sa smirenjem prihvatio, otišao, položio ta dva razreda. Čak se to i prepričavalo u valjevskom kraju i postoje i dokumenti o tome, da su se profesori u valjevskoj gimnaziji uplašili šta da pitaju doktora Nikolaja Velimirovića, koji je poliglota, koji ima dva doktorata, govori nekoliko jezika. I onda dolazi Prvi svjetski rat, narod je već i vojska je maltene izlazi iz zemlje, ostaje pod okupacijom. Njega tada srpska vlada šalje u Englesku, potom u Ameriku, da radi na srpskoj stvari, to jeste da vrši tu diplomatiju, da se bori za pomoć Srbiji. I kada je krenuo u Englesku, pitao šta ja tamo, nikog ne znam kako ostalo, onda su mu govorili, ajde ti, Bog će ti otvoriti put i Bog će ti Bog će ti kazati gde ćeš biti i ostalo. Kada je došao u London, on ima u svojim zapisima da on govori da je otišao u taj park londonski, možda je neko od vas je bio, verujem, gde ima jedna bina i dan danas na koju može svako da izađe, da nešto govori, da priča, i sad pitanje je da li ćete imati tu masu da vas čuje ili ne. I onda je srpski kaluđer i romonah Nikolaj izašao na tu binu i počeo da govori na engleskom jeziku, počeo je pomalo da privlači pažnju, a onda je, kaže, izvadio frulu da malo i osvira, to znao je da svira frulu, i kao posle episkop je to svirao često. I tako je privlačio mase, govorio, i onda je naišao kantaberijski arhijepiskop i stajao i on u toj nekoj masi i slušao, i prišao Nikolaju posle tog završenog govora i rekao, upoznao se s njim i rekao, da li bi vi došli u nedelju da govorite u našem hramu? A onda vladika to zapisuje i kaže, a ja ne znam gde ću noćas spavati, i vadi neki notesić iz mantije da vidi svoj raspored gde će onda spava tu noć, gde će kao u nedelju da govori. Naravno, prihvatio je i on je stekao to baš onako prijateljstvo sa engleskim narodom, gde je govorio u prvi koji je sa Balkana govorio i pravoslavni sveštenik monah u katedrali svetog apostola Pavla, čak i pred njihovim kraljem, i tu izrekao onu čuvenu besedu odbrani Srbije, kada je počeo besedu hvaleći njihov hram, kako on nema mora u kom bisera nema ugrađenom u tom hramu ili dela sveta da nije ugrađen kamen, ali srpski narod ima nešto veće. I onda je govorio o Ćelekuli iz Niša, da je ona i 300 metara veća i šira i duža crkva, i onda je govorio da je ona ozidana od lobanja i kostiju. I danas sa pravom, kaže, svaki Srbin može izaći i reći, ovo je glava moga oca, moga djeda, moga, i tako dalje. odlazi u Ameriku, tamo mu je dosta pomogao Mihajlo Pupin, da otvoren je bio jako uticajan, to znamo i čujemo sada u ovom vremenu, mada imali smo taj period kad je presečeno bilo da se govori o tome. I vladika Nikolaj vrši tamo veliku misiju i kaže u jednom pismu koje postoji, Mihajlo Pupin piše Pašiću i upoređuje koliko je vladika Nikolaj uradio u Americi, da ni jedan Srbin posle Svetoga Save nije toliko uradio. Znači, tamo ga i zatiče vest o izboru za episkopa Žičkog, tu ostaje godinu dana da bi sledeće godine bio postavljen za episkopa Ohridsko-Vitovskog u Makedoniji. I savremenici kažu, njegovi prijatelji, on kad je došao u Ohrid, on je potpuno se promenuo u svom stilu života i u svom odjednog onako ugledno, uglađenog i monaha i episkopa. On bukvalno postaje, kako su ga tamo često nazivali, ohridski i pustinjak, i sabira tu sirotinju posle Prvog svjetskog rata, pogotovo djecu, osniva sirotišta pri većim manastirima gde dolaze mnogi ljudi iz Srbije za njim, civili, učitelji koji ostavljaju svoje đačke klupe i katedre, dolaze da pomognu svetom vladici Nikolaju, tada Nikolaju Velimiroviću, da tu decu izvedu na put gde se oni isključivo starali o toj deci. Najveće je bilo to sirotište Bog daj, ima i fotografije dan danas o tome i zapisi, ima i duhovni pesama na tu temu tog sirotišta, i vladika Nikolaj gde opisuje tu decu, a i deca da opisuju deku svetog vladiku Nikolaja. Kaže da je oko 700 dece prošlo kroz ta sirotišta, tu su, znači kad kažemo sirotište, nije samo bio smeštaj i hrana, tu je bilo i školovanje, osnovno školovanje. A tu Bog dovodi i oca Justina Ćelijskog u Vitovsku bogosloviju i svetog Jovana Šangajskog, i onda gde su bili kao predavači, i onda imate u tom vremenu, da kažemo, tri sveca koja mi poznajemo i još koji slobodno smemo reći da su, i mi smo rođeni u onom prošlom veku, da su na jedan način i savremenici naši i sigurno prijatelji Božji. I kaže da se vladika Nikolaj je gledao na Ohridsko jezero kao Galilejsko jezero, i tu se, kaže, videla njegova velika ljubav prema Bogu, prema bližnjima i prema njegove pasti. Tako govore u tom vremenu svetom vladici Nikolaj. Imamo razne, da kažemo, anegdote. Potom dolazi do smene, znači do izbora za episkopa Žičkog ponovo 1934. godine, kad se vraća, obnavlja manastir Žiču, u stvari 32. dolazi, obnavlja manastir Žiču, on je se nadao i nadali su se svi da će tu biti krunisanje kralja, jer on je bio u to vreme još pomazan. Znamo šta se dešava tih godina pred Drugi svetski rat, znači ubistvo kralja, stradanje patrijarha, i dolazi ta konkordatska kriza kojoj vladika Nikolaj igra veliku ulogu, ide po svim gradovima Srbije maltene i izgovara besede protiv te unije, protiv konkordata. Čak jedno vreme nije dolazio ni na sabor u Beograd, možda je jedan sabor nije dolazio. I bila je tu neka, da kažemo, i onda se desila i ta krvava litija u Beogradu koja se odigrala na Spasovdan, gde je dosta sveštenika, monaha, pa i episkopa bilo i povređeno. Kaže, prvi je vladika Šabački Simeon oboren od strane žandarma, i kaže, njegova mitra se onako kotrljala po prašini i pao je nesvest, okrvavljena mu je bila glava i kaže, prvi mu je pritičao Vladika Nikolaj, kaže, zar ti, brate Simo, kaže, da prvi proliješ krv za Hrista. Dolazi drugi svetski rat, Vladika Nikolaj je odmah na samom početku odvojen od naroda, zatočen u manastiru Ljubostinju, tu provodi neko vreme, kaže, svakog ponedeljka je ga Gestapo odvodio u Kraljevo na saslušanje i tražio od jednog od njega da izađe na taj njihov radio, da govori o dobroti i privilegijama okupatora. Naravno, odbijao je to uvek uz isti odgovor, da srpski narod jeste nosio jaram, ali čim je mogao da ga skine, on je ga skidao, tako će, kaže, i vaš skinuti. I onda su ga sproveli u manastir Vojlovicu, tu su doveli patrijarha srpskog Gavrila Dožića i početkom 1943. godine i deportuju u zloglasni logor Dachau pored Minhena. Tamo svetac ostaje do kraja maltene drugog svjetskog rata. Po izlasku iz logora jedno vreme je proveo u Beču, našoj crkvi, na oporavku i imaju tri molitve. Ja sam imao priliku jednom da vidim tamo kad sam bio sa našim pokojnim igumanom. Davno imao sam priliku da vidim te tri molitve. Sve su bile upućene srpskom narodu koje su zapisane u Evanđelju, gde se dan danas čuvaju u hramu Svetog Save u Beču. Po tom, da kažemo, malo odmoru tu i predahu, on ne sme da se vrati u Srbiju zbog režima koji je došao na vlast, već je ovdje bio proglašen za narodnog neprijatelja i optuživan je za sve i svašta, dovođen pitanje sa svim, čak i danas nekad neko zna da izađe i da iznese tako neke neistine. Već nastavlja put svoj ka Americi, ka Chicagu, tu je provedno vreme i onda odlazi kod Rusa u South Canaan, u manastir Svetog Tihona Zadonskog. Tu je bio profesor njihove duhovne akademije koja i danas postoji i pred kraj života je bio i rektor duhovne akademije i tu je se, da kažemo, i upokojio i preselio u nebesku Srbiju, kako je on često pisao. O svetom vladici Nikolaju su mnogi govorili, ali jednom sam slušao od jednog episkopa kada je stajao pored kivota i rekao, znate kako on je okean, mi nismo u stanju ni da se nagnemo na njegovo delo, a kamoli na njegov život. Namerno sam ovdje počeo da pričam o njegovom životu, jer njegovo je delo ceo njegov život koji on posvetio Vaskrsnom Hristu i nema ni jedne knjige u kojoj on ne pominje Boga kao čovjekoljubca, sve Vaskrsnog Hrista, Boga koji čovjeka poziva i priziva na pokajanje i koji je uvek tu da uzme breme naše koje mi nosimo kao ljudi. Tako je on pisao, nema znači teme u ljudskom životu ni danas, znači Vladika Nikolaj je uvek savremen i svako od nas ko potrebuje, a svi potrebujemo pomoć Božiju, svi imamo neka pitanja, ma ko bili, kog zvanja bili, uvek u našem životu ima i nedoumica, i iskušenja, i ne daj Bože i stradanja i svega. I kažem da on nam je ovako najbliskiji, kako su ga zvali za vreme života Vladika Deka, tako i mi možemo slobodno da u svom umu i srcu, kad mu se molimo i kad se obraćamo i kad čitamo njegova dela, da razgovaramo kao sa svojim nekim najbližim, naravno svetitelji su nam bliski i bliži, ali kao sa nekim najbližim srodnikom, a uvek je Deka bio tu da razume i decu i sve ostalo, roditelji, oni uvek imaju malo više obaveza, ali tako i vladika Nikolaje uvek sa radošću prihvatao u svom životu sve, tako i mi da se njemu sa radošću i sa verom u Vaskrslo Hrista obraćamo. Ove godine je manastir Lelić po blagoslovu našeg vladike Isihija i njegovim trudom i bratstva manastira podiveran dom u porti manastira Lelić, gde je osnova tog doma za ostavština svetog vladike Nikolaja od njegovih ličnih stvari, od njegovih, da kažemo, odlikovanja raznih duhovnih i svetovnih koja je on primao za vreme svog života. I 3. maja na praznik je bila velelepna, da kažemo, svečanost u manastiru, slava svetog vladike Nikolaja, kada je služio i njegova svetost patrijarh srpski, a bila je nedelja raslabljenog i patrijarh je besedio i govorio da današnjem vremenu kroz evanđelje koje se tog dana čita, da u današnjem vremenu retko možemo naći čoveka u našem životu, da li da na njegovu rame spustimo glavu, da li da mu poverimo nešto, da li da se posavetujemo. I eto, Bog nam je opet dao tu velike svetitelje, savremenike, da smo i mi rođeni u njihovom veku, da kažemo da smo privilegovani. Bog u jednom vremenu daje svetitelje narodu i to je znak da nije zaboravio taj narod. Vladiku Nikolaja u Americi su poredili sa, za vreme njegove misije, sa prorokom Isaijom, sa svetim Jovanom Krstiteljom, znači za vreme njegovog boravka. Upoznavao je mnoge narode, gde god je dolazio, da li su to bile crnačke četvrti koje su čak učili Oče naš da izgovore na srpskom jeziku pred njim. Uvek je duhovno bio tu da krepi. Često je putovao u Svetu Goru kao episkop Ohridsko-Bitoljski i tu je ta njegova isto, da kažemo današnjim jezikom, transformacija iz tog uglađenog čoveka i episkopa, gde on postaje pravi pustinjak, da su se ljudi čudili, koji su veliki ljudi tog vremena, da su bili začuđeni šta se s njim desilo. I tu je bio najplodonosniji kao pisac na njegovo delo je Molitve na jezeru, to je baš pisao dok je bio episkop u Ohridu i Bitolju i to često porede sa kako je pisao psalmopevac David, tako da je pisao i vladika Nikolaj Molitve na jezeru. Tamo je nastao i Ohridski prolog Žitija za svetih za svaki dan. Svaki dan je posvećen u našoj svetoj crkvi više svetitelja, ne samo jednom. On je to sve ukratko sakupio, napisao rasuđivanje za taj dan, duhovnu pesmu i besedu za taj dan. Zamislite, 365 dana pa samo 365 beseda tu. Takođe, omilije njegovo delo, to je besede na teme iz evanđelja nedeljna i praznična, znači onako opširne besede. Odlazio je u svetu zemlju. Sad kad smo isto to u manastiru postavljali, mislim, znali smo da imamo, ali kad smo ušli u analizu svakog tog predmeta i odakle potiče i zašto, mislim, imamo krst sa 1000 godina proslave Svete Gore, da je u manastiru Vatopedu vladika Nikolaj bio kao predstavnik naše crkve, odlikovan je od Vaseljenskog patrijarha i svetogorskog monaštva tim krstom za 1000 godina od postojanja Svete Gore. Kaže, ako sve što je Nikolaj predao podvigu, molitve i posta, svim srcem je žudeo da sretne Boga, pa je čistio dušu svog tela i duše da bi s nebesa Gospod u nju sipao vino rajski milina. Narod je videći takvog počeo da mu hrli, kao što su Hristu hrlili svi umorni i obremenjeni, potlačeni i poniženi. Zbog njegove sve narodne dobrote, sve čovekoljubivog, širokog srca proizilazi deda vladika i sveti deka. A on je se sav predao rodu, obnavljao je manastire po ohridskom kraju, po žičkoj episkopiji, skoro sve manastire zapuštene i razrušene po ovčarsko-kablarskoj klisuri on je obnovio i podigao. Manastir preobražen je on dao blagoslov da se iseli iz doline Morave i to je jedini manastir u to vreme kada je vladika Nikolaj blagoslovio da živi od molitve, da oni danas od služenja svakodnevnih liturgija, da nemaju parohiju, u to vreme su manastiri imali i parohije, izdržavali se od drugi stvari od ekonomije, on je samo blagoslovio da preobražen ima liturgiju svaki dan i da živi od čitanja molitava i od pravljenja sveća za potrebe manastira. I dan danas manastir preobražen je poštuje taj blagoslov i oni proslavljaju svetog vladiku Nikolaja kao svog ktitora. I gde god je bio po celoj Srbiji, on je bio zadužbinar. Kaže, kada je zidao crkvu u Leliću, tada je bila parohijska crkva u manastiru u Ćelijama i bio je tu jedan sveštenik Vojislav Stepanović tu iz okoline Valjeva koji je bio paroh ćelijski i opsluživao gore sva sela pa i Lelić i vladika Nikolaj njemu piše iz Ohrida i kaže da je dobio blagoslov nadležnog episkopa da može se početi crkva u Leliću i onda objašnjava tom svešteniku i kaže: oče, molim vas, nemoj da dovedete u pitanje zabludu da Nikolaj podiže crkvu, da to sutra narod kaže da je Nikolajeva crkva, da je omrzna ili tako, nego ja ću pomoći koliko mi Bog bude dao, a vi polako krenite s narodom da to osnivate. A pre toga je pitao svog oca, Dragomira, koji je bio pismen seljak u to vreme, bio je seoski ćata, bio je bogobojažljiv čovjek, pitao ga da mu da tu luku Velimirovića, da u njoj podigne parohijski hram, na što mu je otac odgovorio da je to u onoj Vrleti gore najplodnija luka i da ih ona hrani zemljom i da gde baš nju nađe, a onda je vladika Nikolaj rekao da i ona će nastaviti da hrani duhovno srpski narod. Tamo kod nas u selu ima i jedno predanje gde pripričavaju ljudi, recimo, koji su bili možda rođeni i pre svetog vladike Nikolaja, ti stari ljudi, a onda deca, kaže, kad su čuvala ovce baš na tom potezu, da su oni opominjali decu, ti bogobojažljivi, pobožni ljudi, kaže, nemojte tu da pravite svašta u toj svojoj igri, dečijoj, opominjali su, kaže, tu doći će vreme, bit će velika svetinja. Znači, Bog je projavljivao i pre vladike Nikolaja da će se tu desiti što mi danas imamo. Ima jedna knjiga od jednog našeg prote, Milana Jankovića, koji je bio dugo sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, i on je onako pored vladike Lavrentija, koji je objavio sva dela i bio zaslužan i za vladiku Nikolaja i za prenos moštiju, i gde je bukvalno i podnosio žrtvu kao episkop zapadnoevropski i kada je dolazio u Srbiju, ali taj otac Mića onako skupljao, da kažemo, iz tih sabranih dela i onda je objavio jednu knjigu Sveti vladika Nikolaj u ličnim kontaktima. I onda tamo imate da vidite s kakvim sve ljudima se on sretao. I opet se vraćam na Lelić, mi smo jednu fotografiju tamo izabrali u moru tih fotografija, nismo bili ni svesni koliko svega imamo. gde je on pred drugi svetski rat razgovara sa nekom grupom ljudi na ulici, onda vidite naše stare bake, majke koje su povezane u maramama, vidite onu gospodu u šeširima, u kaputima, kravatama u to vreme, i znači svi su ravnopravni pred vladikom Nikolajem, znači nije razdvajao ljude nikada u životu. Ja sam ovako manastirski kaluđer, nisam baš dobar sagovornik kao predavač, ali mogu ovako da malo malo me i pogurajte, da kažem. Hoću da kažem da se on nije proveo dobro ni u Americi od naših ljudi, tamo isto ovde ima jedan prota koji to dobro sve zna, ja sad vrlo vodim račun da pazim šta ću reći. Šalim se, naravno. Nije se dobro proveo ni tamo. Tamo je bio episkop Dionisije, mučnik koji je se plašio slave vladike Nikolaja, plašio se njegove veličine, i onda su brzo mu uskratili tu kuću koju su mu dali tu u blizini manastira Libertila, da je potrebna. I tako on završio kod Rusa. Pa su onda naši Srbi odlazili tamo i kod svetog vladike Nikolaja, i on je, da kažemo, bio na jedan način duhovni vođa i stub tamo da se nešto ne desi dok je bio živ sa srpskim narodom. Tek posle tamo u Americi nastaje taj raskol 1962. godine i traje 64. i traje sve do 1992. godine, gde se desilo to što se desilo. Ne daj Bože, otac Justin Ćelijski govori da raskol ne može oprati ni mučenička krv. Tako da vladika Nikolaj je bio i tamo i govorio je, kaže, da se kuća gasi s polja. Kad su ga pitali, pa dajte, probajte nekako da vidimo da se vratite u Srbiju, on kaže, ne, kaže, kuća se, kad gori, ona se gasi s polja. To je bio njegov odgovor. Za vreme svog boravka tamo on je se trudio da svima koji su mu se obraćali, i pogotovo u monaštvu u to vreme i ovčarskom, on je slao pisma i utehe i ohrabrenja, pakete je tamo preko naroda skupljao, slao je srpskim manastirima i srpskom narodu. Ako je imao i neki dolar, on bi isto znao da pošalje. Imate jednu knjigu kod njega, misionarska pisma, to su baš pisma na koja je on odgovarao ljudima za vreme svog života, da ima nekoliko stotina tih pisama, možda i 300 i 400 i više, na razne teme koje su ljude mučile. I baš sinoć kad sam nešto malo gledao da vidim, i piše njemu jedan propali trgovac iz Srbije koji je ostao bez svog bogatstva, i gde govori da ga ljudi smevaju, da mu se rugaju, da nikog nema da mu pomogne, da on čak pomišlja i na najgore da, ne daj Bože, učini nešto sa svojim životom. I onda vladika Nikolaj mu kaže, veliš ti, kaže, da tako i tako, i ponavlja ovo sve što je se požalio, veliš i da ti se rugaju i da ti i da te više niko ne poštuje i tako dalje. I onda u jednom momentu mu kaže, ali brate, moraš da budeš svestan da si se ti rodio go na ovoj zemlji i da to bogatstvo je se samo prilepilo za tebe, i dobro je da je se ono odlepilo sad, jer da se ne odlepi onda kada budeš umirao. I onda ga kritikuje, naravno, za tu pomisao o razmišljanju da podigne ruku na sebe, a onda mu opet govori na kraju tog pisma, daje mu utehu i govori mu zašto mu je to napisao. Dobro je da se odlepilo to bogatstvo od tebe ranije, jer ne pripada nama, da ima vremena za pokajanje, da ima vremena za spasenje, da ima vremena da se pripremi za život večni. Tako da 1956. godine se on upokojio u ruskom manastiru, i svedočili su monasi tog manastira da su njega iz bogoslovije zamolili da to jutro služi u nedelju u manastirskoj crkvi, a da bogoslovi i veći deo profesora ide tu u neki obližnji grad na neku svetkovinu u drugi hram i on je prihvatio i kada je došlo vreme da on treba se pojavi u crkvi, njega nije bilo i kaže našli su ga na molitvi upokojenog, znači na kolenima, kaže, tek se upokojio i ima sad i neka ta druga verzija koja govori da je jedan čovek bio uoči njegovog upokojenja, Srbin naravno, da je bio kod njega u poseti, da je ga vladika nerado primio i da je bio jako ljutit zbog tog čoveka, ti ljudi koji pišu, čak i onaj Rus, jedan sveštenik koji to isto opisuje, on kaže da da se smatra da je on poručio kafu, ali retko je pio kafu to vreme popodne i da oni smatraju da je čak i otrovan. I sad neki naši Srbi su tamo bili u tom manastiru i poznaju tamo oce i tako i u jednom momentu pre 2 godine su zatražili da, pošto tamo se čuva kod njih u pogrebnom dokumentacije, da su zatražili dokumenta od doktora Nikolaja Velimirovića i kaže postoji kaseta, postoji ime i prezime, ta fascikla kaseta, ali nijedan papir ne postoji, da je, zna se da je stup pokojio, ali da je neko te papire u nekom momentu izvuko, neko će možda pomisli da je to neka teorija zavere, ali prosto taj komunistički režim nije praštao, pa verujem da nije ni svetom vladici Nikolaju oprostio. Tako da možemo za njega da kažemo da je on bio silina duha, da je bio ognjene duše, uvijek gledajući u dubine i visine bogočoveka i da je on živeo za svoj srpski narod, opevao je toliko duhovnih pesama, sve je, kažem, na početku što sam rekao, sve to pismo, sve su to teme i povodi Svetog pisma, ne znamo, Svetog Artimeja i ostali, i mnoge koje su danas popularne među srpskim narodom, a najradosniji sam među srpskom decom, su pesme Svetog Vladike Nikolaja, čak vidimo i da Rusi sa njihovim velikim horovima i ostalo pevaju i Vera naša, Vera slavna, pa neki jadni Srbi naši kažu Vjera naša, Vjera slavna, ne znaju da je to Vera, brate, da je to Sveti Vladika Nikolaj pisao i kad ih pitaš, oni kažu pa ne znamo, mi smo to, kaže, čuli da to Rusi pevaju. Prevođen je na među svim pravoslavnim, kod nas u manastir kada dolaze i sveštenici i monasi iz drugih crkava i rumunske i bugarske, sada počeli su da dolaze, o Rusima već da ne govorim, oni su preveli celo vladiku Nikolaja i oca Justina, čak njihovi episkopi i arhijereji govore, kaže, mi koristimo vladiku Nikolaja za naše nedeljne i praznične besede, on toliko blizak nama, kaže, kao da je živeo među nama. Tako da vreme svetog vladike Nikolaja je došlo i on je prvi koji je proneo barjak kroz srpski narod posle pada nesreće i nevolje koja nas je zadesila, gde su proglasili da nema Boga. Ja verujem da nema srpske kuće u kojoj bar nije jedna mala brošurica i knjižica vladike Nikolaja do sada stigla i ako smo slušali i slušamo s kim su njega sve poredili njegovi savremenici, onda nam je jasno da je on i najveći Srbin posle Svetoga Save, da je on 5. evanđelist, da je on 13. apostol i da je on, da kažemo, svojim ovim mucavim jezikom, da je on dar Boži svakom od nas koji je došao do našeg srca i do naše duše. Tako da imamo 2 stuba pravoslavlja u 20. veku i to su otac Justin Ćelijski i sveti vladika Nikolaj u jednom selu, ali eto Božija promisao, malo pre sam rekao da su se oni sreli svi u Bitoljskoj bogoslovi. Ima čak jedna priča gde je bio bolestan sveti Jovan Šangajski i imao je, kaže, neku kudeljnu mantiju i vladika Nikolaj mu pohvalio tu mantiju, kaže, oče Jovane, kako imaš lepo mantiju. Kaže, nije prošlo neko vreme, on je otišao odmah tu vladici mantiju jedinu, znate koja je to ljubav bila i koja je to bila, daj bratu onu jagodu i tako. Tako da, opet kažem, nismo ni svesni šta imamo, da imamo velike prijatelje Božije, velike čudotvorce i velike molitvenike pred prestolom Božijim. Znači, vladika Nikolaj je 77. po redu svetitelj srpski. Ovaj mesec maj je sav u imenu i vladici Nikolaju. On je prenet u Srbiju 1991. godine, njegove mošti su stigle na aerodrom 3. maja, u Lelić 12. maja, 19. maja 2003. godine je upisan u kalendar svetih i 24. maja su mu preneli njegove mošti na dan u hramu Svetog Save, kada je patrijarh srpski Pavle sveti sa celim saborom proglasio pred narodom i objavio svetost svetog vladike Nikolaja. To je bio isto jedan od velikih događaja i skupova. I moram i ovo da pomenem, bio sam svedok, ovako malo je to i emotivno za nas sve, ali Bog i dopušta stradanja. 2023. godine se desio onaj nesrećni, teški slučaj, ne daj Bože više nikad, u Beogradu, baš na praznik vladike Nikolaja, 3. maja. I sećam se, mi završavamo liturgiju u manastiru, neko je prišao našem vladici Isih i od Đakona, tamo su već bili prema trpezariji, i kaže, znate, desilo se strašno nešto u Beogradu, u jednoj školi je bilo tako stradanje, pobijena su deca, ono tek je vest stigla i vladika kaže, pa dobro, proverite to, je to tačno i tako, i nažalost bilo je tačno. I posle nekoliko dana me je pozvao vladika i kaže, blagoslovio je patrijarh da mošti u oči Spasodana idu u Beograd i bit će do nedelje Sveti Otaca, znači 3 dana, 4. I tako se i desilo, mi smo preneli mošti u Vaznesenski hram, sutradan su bile na čelu litije Spasodanske u Beogradu, i kada je čelo litije sa patrijarhom došlo tamo do tog Cvetnog trga i kada je počeo pomen, takva kiša se prolila da ja u mom životu ne pamtim takvu kišu, niko se nije mrdnuo. Nijedan čovek, svima su lile suze, svi su bili pogođeni tim događajem i stradanjem tih mladih duša. I došli smo pred hram i tako, i onda već je bilo kasno i veče i tamo je trajalo crivanje, ne znam, do 10-11 sati uveče, pa onda nastavljeno ujutro do 8, služeno je svaki dan sveta liturgija, onda u subotu stiže vest od vladike Isihija iz Valjeva, on kaže, patrijarh je rekao da ostanu mošti do Trojice. Naravno, blagoslov je uvek blagoslov i mi u manastiru znamo najbolje šta je blagoslov i šta je poslušanje, ali onako kao čovjek u sebi sam se zapitao, pa dobro, bio je četvrtak, petak, subota, nedelja, to je se ohladilo, ostajemo još celu nedelju, ali dobro, znači, evo sad ispovedam. Verujte, u ponedeljak ujutru mi dolazim u hram, u 8 počinje liturgija, kolona je kao i u petak. Utorak, još veća kolona. Da ne preteram, ali preko 100.000 ljudi za tih 7 dana još je prošlo, i to su ljudi koji su dolazili sa strahom Božim, sa suzama, sa zabrinutošću, sa molitvom. Eto, to je jedno malo moje iskustvo koje sam želeo da podijelim večeras s vama. Hvala na vašem pozivu, Oče, i na blagoslovima mitropolita Irineja. Evo, i ja nešto dodmucam ovde. Ako neko želi nešto da pita... Ja sam čovjek Kaluđer iz manastira. To tamo probajte. Laka može, da. Možem slobodno još da vam kažem, pa evo, brate, da pitaš. Često tako kad dođu u manastir, ne pogrešno da me shvatite, a pogotovo ako se snima nešto, neka emisija, nešto, a oni kažu, često imaju to pitanje da kažu, da li se tu dešavaju čuda. I sad, to je tako jeftino pitanje da čovjek ne zna šta da im odgovori u tom momentu, a onda Bog valjda doda i kaže, pa vi ste čudo ovde što ste došli, ali hoću da vam kažem da naravno čuda pored svetinje su svakodnevna, ima ovde otaca koji su bili kod nas i bogoslovi u manastiru, gde su i hromi ostavljali štake pred moštiju, gde su đavoimoni izlečivani, gde su mnoge majke, gde je Bog obradovao da budu majke preko molitava otaca i svetog vladike Nikolaja, naravno na prvom mestu. Često se to dešava. Jednom prilikom, ovako da ispričam jedan slučaj, došla jedna doktorka da je pročitamo molitvu, boluje od jedne onako vrlo ozbiljne vrste leukemije. I ona je nama objasnila to. Suprug je lekar, roditelji njeni su lekarska porodica, suprugovi roditelji su isto lekari. I oni su došli tako zabrinuti sa suzama, sa ostalom. Nama kad su ispričali, mi nismo se lepo osjećali, i mladi ljudi i tako. I njima je pročitana molitva pred kivotom u manastiru i prošlo je nekoliko meseci. Mi o tim ljudima nismo znali ni prije toga ništa. Neki prijatelji naši su ih doveli, ali nismo ni imali koga da pitamo šta se dešava, kako je ta žena i tako dalje. I jedan dan tamo u manastiru, mi smo nešto kod crkve šepretili neki radni dan i samo smo čuli neki ženski glas da se prolomio i kaže, evo ja sam došla, čak i ne vidimo je još onako, evo ja sam došla da vam kažem da me je svetac ozdravio i došla sam da vam zamolim da vi pričate narodu ako želite da sam ja isceljena pa možete u svetog vladike Nikolaja. Naravno, sad mi znamo tu ženu i ostvarila je se posle toga i kao majka i ima je dvoje divne dece. To je neka vrsta onako vrlo, vrlo ozbiljne. Nisam ni znao da postoje do tada tolike vrste leukemije, ne znamo, staračke, galopirajuće i tako dalje. Tako da je Bogu sve moguće ako mi vera imamo, i ona evanđelska, ako imamo vere kao zrno gorušćina, u stanju smo da goru premestimo. Naravno, mi tu veru toliko nemamo, niko od nas, ali kroz svetitelje, kroz milost Božiju, uvek dobijamo i snagu, i isceljenje, i reč koju treba da kažemo i da čujemo.
Bilo je ovo predavanje arhimandrita Georgija Mićića, nastojatelja manastira Lelić, na temu Vladika Nikolaj u službi Bogu i narodu. Predavanje je održano 16. maja ove godine u dvorani Svetosavskog doma u Čurugu.